Here, dit is wonderlik om stil te word, om ons harte, om ons wese voor U te buig en te weet. Ja, Here, nie om te wonder nie, maar om te weet, ons maak kontak met U wat hoog en verhewe is, om te verklaar dat ons sonder U niks kan doen nie. Daarom roep ons tot U in hierdie aand, terwyl ons die behoefte het om saam te verkeer, om saam gemeenskap te hê aan U en met U. Nooi ons U nou, Here, kom, wees U die stille toehoorder, maar wees U ook, meer as dit, wees U die spreker, wees U deur U Heilige Gees, Hy wat oortuig, en verheerlik Uself. Amen. 'N Kosbare, ons nooi om die woord van die Here oop te maak by Paulus' brief aan die Galasiërs, die mense wat in die distrik van Galasië gewoon het, 'n provinsie, as ons het so kan uitdruk in ons taal, onder die Romeinse gesag, en daar so op die beeld, maar net weer vir jy so bykie kan andui, net te verduideliking en herinnering, is die sendingreise van Paulus en dan ook in hierdie gedeeltes waar hy dan beweeg het en gewerk het, daar staan Galatia, Galasië, dis die omgewing hierso, en natuurlik dat Paulus, daar weet ons het hy sy bekering gehad, ons weet ook hy was self, was hy van Tarsus, 'n boerling, waar hy gebore is, en dan weet ons ook dat hy uiteindelik hierso in Jerusalem hieronder, daar so groot werk vir die Here gedoen het, en uiteindelik opbeweeg het, uit by gegaan het by die hawe, en dan gekom het in Klein-Asië. Dis baie belangrik, dat ons net ons vestig rondom dit. En dan geliefdes, ons skriflesing vanaand, Galasiërs 4, ek het wel daar gesit vers 1 tot 19, maar toe ek vanmiddag nou weer so bykie deur die boodskap werk, ons gaan verder lees, ons gaan die hele hoofstuk lees, tot vers 31, so vergewe dat dit 'n lang gedeelte is, maar ek weet nie van u nie, ek het tyd, so kom ons lees saam vanaf vers 1, maar ek sê, solank as die erfgename kind is, verskil hy niks van 'n diensdeg nie, al is hy heer van alles, maar hy staan onder voogde en bestuurders tot op die tyd tevore, die die Vader bepaal. Hier is nogal 'n interessante beginsel hier. Ons het soveel mense wat in ons dag onder geen gesag wil staan nie. Het u dit al agtergekom? En hier maak hy 'n baie duidelike reëling. Ons almal staan onder gesag, ek ook. Niemand van ons kan so vooruitstrewend raak, dat daar niemand bokant ons is nie. So was ons ook, sê Paulus, toe ons kinders was, in diensbaarheid onder die eerste beginsels van die wêreld. Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, om die wat onder die wet was, los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang. En omdat julle kinders is, het God die Gees van sy Seun in julle harte uitgestuur, en hy roep, Abba Vader. Daarom is jy nie meer diensknegt nie, maar kind, en as jy kind is, dan ook erfgenaam van God deur Christus. Maar destyds, toe julle God nie geken het nie, het julle die gedien, wat van nature geen gode is nie. Maar nou dat julle God ken, of liewer deur God geken is, luister na die vraag, hoe keer julle weer terug, tot die swakke en armoedige eerste beginsels, wat julle weer van vooraf aan wil dien? Nou ons het nie die tyd nie, maar in my Bybel het ek hier langsaan by vers 9, by die vraag, hoe keer julle weer terug, het ek 10 gemerk. Dis die 10de vraag, wat Paulus in hierdie Galasië brief aan hulle vra. As jy graag die ander vraag wil weet, sal ek vir jy dit net noem. Maar dit is wat my die afgelope tyd geweldig geestelik geokkupeer het. Hoekom al die vraag? Vers 10, jylle neem dae en maande en tye en jare waar, ek vrees vir jylle, dat ek miskien te vergeefs aan jylle gearbei het. Broeders, ek bid jylle, word soos ek, want ek is ook soos jylle. Jylle het my geen onreg aangedoen nie, maar jylle weet, dat ek ten gevolge van krankheid van die vlees die eerste keer die evangelie aan jylle verkondig het, en jylle het my beproeving in my vlees nie verag of verfoei nie, maar jylle het my ontvang as 'n engel van God, ja, as Christus Jesus. Wat was dan jylle saligprysing? 11de vraag. Want ek getuig van jylle, dat jylle, as dit moontlik was, jylle oë uitgegrawe en vir my sou gegee. 12de vraag. Het ek dan jylle vijand geword, deur jylle die waarheid te vertel? Hulle eiwe vir jylle is nie goed nie, maar hulle wil ons buitensluit, sodat jylle vir hulle kan eiwe. Dit is goed as daar altyd geëiwe word in 'n goeie saak, en nie alleen wanneer ek by jylle teenwoordig is nie, my kinders. Vir wie ek weer in barensnood is, totdat Christus in jylle gestalte verkry. Kom ons lees net tot daar, ons gaan netou die laaste deel deur van. Geliefdes, ek nooi, blaai so 'n bietjie na Galasië hoofstuk 1 toe. Daar sekerlik ander vrae ook, maar dis die vraag wat my die afgelope weke redelik besig gehou het en wat ek oor gepyns het. En die eerste een is in Galasië 1 vers 6. Ek verwonder my dat julle so gauw afvallig word van hom wat julle die genade van Christus geroep het na ander evangelie toe. Die tweede een, as jy omblaai in vers 10, ek sê weer, daar is dalk ander vraag ook, dis die wat my aandag baie sterk gevestig het. Vers 10, soek ek dan nou die guns van mense, of van God, is die tweede een. Die derde een, as ek nog mense behaag, nee, of probeer ek om mense te behaag. En so gaan hy voort, die vierde een is in hoofstuk 2, vers 17. Maar as ons, wat streef om in Christus geregverdig te word, self ook sondaars bevind is, is Christus dan 'n dienaar van die sonde? Was die vierde een, dat mense so iets kan dink of vra. Die vijfde een is in hoofstuk 3, vers 1, o onverstandige Galasiërs, wie het julle betower, om die waarheid nie gehoorsaam te wees nie? Die sesde een, dit alleen wil ek van julle weet, vers 2, het julle die gees ontvang uit die werke van die wet, of uit die prediking van die geloof? Hierdie is alles sulke fundamentele belangrike vraag, ook in ons dag, jy sal het sien. Die sewende een is in vers 3, is julle so onverstandig, nadat julle met die gees begin het, eindig julle nou met die vlees? Dinge wat ons sien in ons dag, mense wat getuig dat ons wedergebore is, maar wat die hele tyd hulle self wil behaag, die hele tyd tekens en wonders wil voortbring in die vlees, die hele tyd wil sê, dis die krag van God, terwyl God lankal nie meer werksaam is nie, die gees is afwesig, die vlees word gevoed. Die agste vraag is in die vierde tekst van hoofstuk 3, het julle verniet so baie gelei, as dit maar verniet was? Die negende een is in vers 21, is die wet dan teen die beloftes van God? Ons kan soms so wetties raak, dat ons vir God geen ruimte laat, om ons te seën met die beloftes wat hy duisende jare teruggegeet al nie. Dis ek om die vaar my so geraak het. Die tiende een is in hoofstuk 4, vers 9. Hoe keer julle weer terug tot die swakke en armoedige eerste beginsels? Die elfde een het ek vir julle gewys, vers 15. Wat was dan julle saligprysing? Die twaalfde een, het ek dan julle vijand geword, deur julle die waarheid te vertel. Geliefdes, dis die vraag wat ons vanaand gaan hanteer. Paulus, reeds 'n man gevorderd in jare, skryf 'n brief aan die gemeentes van Galasië. Mense wat hy bedien het, en die baie vrae wat hy aan hulle rig, hy doen dit in die vorm van waar hy 'n vraag vra, en dan antwoord hy dit. En daar's 'n rede hoekom hy dit doen. Hy het hierdie mense met 'n passie lief. Hy het hulle bedien. Hy het homself uitgegiet om hulle te kan bedien. Met sy eerste sendingreis het Paulus daar baie siek aangekom. Ek het so 'n bietjie gaan oplees. Daar's nie feite nie, daar is beweringe dat hy dalk baie ernstige malaria kon opgedoen het, maar sy voorkoms was vir die mense, moes dit afstootlik gewees het. En dan lees ek ook dat hierdie mense was so lief vir Paulus, dat van hierdie mense was bereid om hulle eie oë uit te grawe en vir hom te gee. So, as ek nou daarna kyk en dink, dan wonder ek, was dit nie dalk maar die oogsiekte wat hy gehad het, die swak sinnigheid wat hy gehad het, die swak sig. En hy kom in vers 11 van hoofstuk 4 en hy vra hierdie belangrike vraag: het ek te vergeefs gearbei? 'N gedeelte wat ons verlede Sondag aand, ek vrees vir julle dat ek miskien te vergeefs aan julle gearbei het. 'N hartseer ontdekking vir enige man van God om by uit te kom, wanneer hy opmerk die mense wat hy die vorige keer bedien het, tot hulle gespreek het, vir hulle uitgelê het God se woord, mense wat kragdadig tot bekering gekom het, en dan moet hy vir hulle in breë trekke vra, vanaf vers 10 tot 15, moet hy vir hulle vra, waarmee is julle nou besig? As ek vandag kyk na die kerk van Jesus Christus op aarde, as ek kyk na ons gemeente, geliefdes, as ek kyk na my eie geliefde kerk, en dis iets wat ons 2, 3, 4 jaar terug baie ernstig oor besin het, waarmee is ons besig? As jy kyk na jou eie lewe, waarmee is jy besig? Ek gaan ek vir jy help en vir jy antwoord gee. Ons is op 'n skippie en ons probeer oorleef. Dis wat ek beleef. Ons passie, ons toewyding, ons nood om mense vir Christus te wen. Ergens langs die pad, onder in die skippie se romp beland. En al wat ons nou doen, ons vaar op hierdie lewensgolwe en ons probeer net die water skep en meer water skep nie. Dit is my ondervinding. Waarmee is ek besig? Is ek nog besig om mense vir Christus te wil wen? Onlangs het ek en Dominee Peer, het ons ook 'n gesprek gehad, en 'n mens kan baie programme hê, en jy kan elke aand besig wees, en jy kan elke oggend, van die oggend tot die middernag, kan jy besig wees, maar waarmee is jy besig? Is jy besig met jou God opgelegde taak as kind van God om lig te wees in die wêreld? Is ons besig om ons te bekommer oor die toestand van mense se siele? Is ons besig as leraars in ons hart om ons te skeer, soos Paulus hier uitgeroep het? Ek is weer in barensnood vir julle my kinders. Het ons daardie passie? Dan daardie versoek waarmee ons verlede week afgesluit is, laat Christus in julle gestalte verkry. Ek weet nie of u dit al beleef het nie, maar u kan soms geestelik koud word, eintlik lou word. Jy is net nie meer besig om Christus te verheerlik nie. Jy is net nie meer besig om oor te kom soos iemand wat kan sê, vir my is die lewe Christus en die sterwe 'n wins nie. Jy kan soms in die proses ook so 'n lewe vir Christus lewe in aanhalingstekens, dat jy regtig baie meer mense afsit as wat jy hulle trek na Christus toe. Ek wil vanaand fokus op hierdie woord van vers 16, het ek dan julle vyand geword. Woorde wat Paulus vra vir hierdie mense, woorde wat hom in sy hart kom ruk. Wat is hierdie vyand waar Paulus na verwys? Have I become your enemy? Die Engelse woord echtros is hierdie woord. En weet jy, echtros dra die gedagte van om te haat. Paulus het beleef dat hierdie mense se liefde het omgesit in 'n haat. Paulus het beleef they had become hostile. Hulle het vyandig teenoor hom geword. Paulus het beleef he had become an adversary to them. Hy het hulle teestander geword. You either are a friend or a foe. Jy's of die vriend of jy's die vyand. Here Jesus het gesê, diegene wat 'n vriend wil wees van die wêreld, word 'n vyand van God. En Paulus as die geestelike vader van hierdie gemeentes, was meer as een gemeente. Hy worstel en hy vraag, het ek dan deur julle gehaat geword? Het ek dan julle vyand geword? Is ek dan nou julle teestander? En dan noem hy 'n paar gedagtes. En dis daardie gedagtes wat ons vanaand met u wil deurwerk, geliefde vriende, en dit kort en kragtig met u te spreek. Die eerste, het ek dan julle vyand geword deur die waarheid te spreek. Die waarheid. In vers 16, het ek dan julle vyand geword deur julle die waarheid te vertel. Vriende, sommige van die gelowiges in Galasië het tot prooi geword vir die judaïsme se kettery. Baie van hierdie mense was heidene gewees, maar baie was ook jode gewees. En tydens Paulus, u sal onthou dat, ek gaan nou dit bevestig vanuit die woord, van hulle was jode en van hulle was heidene, want in daardie area was die vermenging van die volkere was aan die orde van die dag, en terwyl Paulus daar bedien het, het selfs van die jode het tot bekering gekom, terwyl ons weet, Paulus is deur God uitgestuur om die heidense nasies te bedien. Maar mense van albei hierdie kante het tot bekering gekom. Hierdie mense het uiteindelik toegelaat, jy moet mooi luister die woorde wat ek kies, toegelaat dat vriende, familie, valse leraars hulle besoek, hulle bedien, selfs op Facebook, selfs op, ek pas het toe op ons dag, op oggend oordenkinkies, aand oordenkinkies, alles wat ek kan kry, net sodat ek nie hoef alleen tyd met God te bestee nie. Alles wat ek doen, net sodat ek my lewe nie verder gekompliseerd moet maak nie. Enige iets wat jou privaat tyd met God opneem, is 'n gevaarlike ding. Pas op daarvoor. Kom ons pas dit toe hierso. Hierdie mense, geliefdes, is beïnvloed en hulle het geestelik gedefekteer na 'n valse leer toe. Hulle het geestelik van die waarheid af oorgeloop na die leen toe. Wat was die judaïsme se groot doel? Hulle groot doel was om hierdie mense weer gevange te neem met hulle lang lys van moets en moenies. Dit was die eindelike doel, om geestelik te defekteer, bring groot hartseer vir die man van God wat aan hulle gearbei het en wat hulle aan Christus voorgestel het. Maar dit breek God, ons Vader, wat ons vanoggend oor met u gedeel het, dit breek sy hart. Ek lees vir jou uit Jesaja 5 uit vers 3 en vers 4. Ons wil dit wat ons sê, wil ons bekragtig deur die woord. Ons wil dit substansieer deur die woord. Jesaja 5 vers 3 en vers 4. Hoor die woord. Nou dan, inwoners van Jerusalem en manne van Juda, oordeel toch tussen my en my wingerd. Kom ons stop net daar. God gebruik hier die beeldspraak van Israel wat sy wingerd is. Kom oordeel julle tussen my en my wingerd. Wat is daar meer te doen aan my wingerd wat ek daar nie aan gedoen het nie? Wat het God alles in jou en my as sy lote, wat het hy as die landbouwer alles gedoen in jou en my lewe? Waarom het ek, sê God, verwag dat het druiwe sou dra en dat het wilde druiwe voortgebring? Nou moet ons ons meet. Ons moet ons meet. As ek en u dan deel is van Godse wingerd, en hy as ons Vader en ons landbouwer, doen alles, hy het alles in Christus Jesus, deur sy gees, voorsien dat u en ek, vir hom 'n oes kan oplewer. Waar is die fout? As die druiwe wild is. Waar is die fout? Dis wat God vra per implikasie. Dieselfde tekst wat ek vanoggend aangehaal het, Jerusalem oor Jerusalem. En dan hoe julle die profete gestenig het en doodgemaak het, en hoe dikwels ek julle by mekaar wou maak het, soos hy na kykens, maar julle wou nie. Het Jesus dan nie ook die waarheid kom vertel vir die mensdom nie? Is hy dan nie self die weg, die waarheid en die lewe nie? Hoekom is ons voortdurend besig om na groot predikers te luister, te kyk op die kanale van televisies? Hoekom is ons altyd besig om te vergelyk dit wat God vir ons stuur met, maar hierdie persoon sê so? Het jy al gehoor hoe ons praat? Ek gaan die name noem nie. Doem nie so en so sê so. Wat sê God se woord? Is dit nog ons maatstaf, gemeente van Galatië? Is dit nog die waarheid, gemeente van Centurion? Wat sê God se woord? Hierdie probleem het Paulus gekonfronteer tydens sy tweede sendingreis, toe hy die tweede keer daar kom. Toe kan hy feitelik nie glo wat hy sien en wat hy hoor nie. Sommige van die lede van die kerk het die waarheid verruil vir die leen. Wat was die waarheid? Die waarheid wat Paulus verkondig het, was redding deur die geloof alleen. Nie onderhouding van die gebooie nie. Ons gaan net eens sien hoekom dit so prominent was. Onderhouding van die gebooie was die wettiese benadering deur die skrifgeleerdes, die fariseërs, hulle wat Jesus self genoem het witgepleisterde grafte. Want hulle wou die volk aan hulle onderdanig maak. Hulle moes onder die heerskappy van hierdie Sanhedrin staan. En solank hulle hierdie mense gebonde kon hou met die swaard oor hulle kop, wat die hele tyd net wil val en afkap. In ons dag het ons dieselfde roofsugtige wolwe. In ons dag, in ons kerk, In ons gemeente het ons diegene wat hulle eie boksie het, wat is reg en wat is verkeerd. En as jy nie inpas by die boksie nie, dan is jy ongered. As jy nie soos hulle maak nie, dan is jy onheilig. As jy nie soos hulle aantrek, soos hulle lyk nie, dan is jy verlore. Ek onthou as 'n jong geredde jong man van 26 jaar oud, en ek dank God, ek onthou die moment asof het net nou gebeur het, wat God my kom vrymaak het in Christus, oor al hierdie mensgemaakte wette en opinies. Die waarheid is wat God se woord sê. En nie soos jy dit interpreteer nie. Die waarheid is wat God se woord sê. Dis waar ons moet wees. Paulus, wat hulle geliefde leraar, hulle geliefde vriend was, het hulle vyand geword. Wat 'n skande. Vele mense ook in ons dag, waardeer die leraar net so lank hy sê wat hulle wil hoor. U maak vanaand 'n keuse, geliefde, of u by die waarheid bly en of u ook begin u eie opinies oor alles vorm. Het ek dan julle vyand geword deur julle te waarsku? Paulus het hulle nie net die waarheid vertel nie, vers 17, hy moes hulle waarsku. Hy moes die gemeentes van Galasië waarsku. Die hulle waarna hy verwys in vers 17 is hierdie valse mense wat ingesluip het, wat van Jerusalem af die reis aangepak het om daai mense te gaan opmaak teen Paulus. Hulle ywe vir julle is nie goed nie. Kom ons praat oor hulle ywe. Ek kan nie vertel want u gaan nou kan assosieer. Dis daar die ywer wat kom en gou innaak by en sê, hoe gaan het met jou? Hoe ek het jou so gemis hierdie week? Hulle staal hierdie belangstelling uit. Hulle wil jou oorweldig met hierdie liefde. Maar dis alles om jou in hulle sak te kry. As jy in die sak is, is die liefde weg. En jy kom achter en dis het baie mense en ek nogal onlangs hele paar van die type programme besigtig met die doel om te sien, jy word so geïndoktrineer dat jy jou hele mens wees verloor. Jy weet later aan nie meer wie jy is, wat jy is nie. Paulus sê, hulle ywe vir julle is nie goed nie, maar hulle wil ons buitesluit. Hulle skets Paulus, hulle skets sy karakter, hy wat hulle leraar was, hy wat hulle geestelike vader was, hulle breek sy menswees af, hulle verpletter om. Ek dank die Here, dat ek my nie besig hou met broeders wat ek by name ken, en wat eens in my huise gesit het, om my tyd te mors om hulle sleg te maak. God sal met hulle handel. Is jy een van hulle? Paulus waarsku die Galasiërs teen die werklike vyand. Kom ons blaai net in die Galasiërs brief na hoofstuk 1 vers 6 toe. Ek verwonder my dat julle so gou afvallig word van hom wat julle deur die genade van Christus geroep het. Jy sal ook sien dat hy hierso ook en in die Romeine brief hoofstuk 8, hoofstuk 9, hoofstuk 10 baie pertinent verwys na die roeping van God. God wat aan jou hartse deur klop, wat jou roep om te bekeer na hom toe. Nou sê hy na ander evangelie toe. Hoe in ons dag beweeg mense na ander evangelie toe? Hoe in ons dag probeer mense die valse evangelie vermeng met die waarheid? Waarheid en leuen kan nie vermeng word nie. Vers 7, terwyl daar geen ander is nie. Behalwe dat daar sommige mense is wat julle in die war bring en die evangelie van Christus wil verdraai. Vind jy met mooi luister na die taalgebruik van mense, dan kom jy baie gauw achter wie is hulle God. In vers 9 van hoofstuk 1 die volgende, soos ons van tevore gesê het, sê ek ook nou ook weer, as iemand julle evangelie verkondig in stryd met die wat julle ontvang het, laat hom 'n vervloeking wees. Hoe kan jy die eendag, hoe kan jy jare in hierdie banke sit en skielik nou is alles wat die manne van God jou geleer het leens? Hoe kan dit wees? Het God jou dan al die jare bedrieg? Kan God ons bedrieg? Nooit nie. As leraar het ons die verantwoordelikheid om te waarsku. In hoofstuk 2 vers 4 praat hy, hoofstuk vers 3 van hoofstuk 2, maar selfs is Titus, wat by my was, nie gedwing om besny te word nie, alhoewel hy 'n Griek is. Selfs in die kerk het hulle van die godsmanne probeer dwing. Goed, jy's nou 'n Christen sê, maar nou moet jy jou nog net laat besny, dan kan jy ook 'n Jood wees. As ek my sou laat besny, dan sê ek Christus het nie vir my gesterf nie. Ek moet my laat besny sodat ek erkenning kan kry as 'n Jood, eerder as kind van God wat gewas is in die bloed van die lam. Sien jy die twee dinge teenoor mekaar? In ons dag word duisende mense na kampe toegeneem, verskillende name, hulle word gedoop daar en hulle leef in euforia vir 'n week. Miskien. En skielik daarna het daar niks van Christus oorgebly nie. Kan vir baie voorbeelde vertel, geliefdes. Is niks fout met kampe nie, maar wanneer die doel vir 'n kamp is om te kyk hoeveel mense ons gedoop kan kry, is Christus nie sentraal in die kamp nie. Jy moet wakker word. Ek moet jy waarsku. Jy moet mooi luister. Ek het al letterlik Afrikaanse mans gehad wat my met groot smaad vertel het, hulle is besny ook, op so en so ouderdom. Toe sê ek, en wat het dit teweeg gebring? O nee, ek is nou 'n Jood ook. Toe sê ek, nou wat maak het jou beter nou? Kan my nie antwoord nie. Ek wil een iets wees, en dit is, ek wil kind van God wees. En ek dank om ek is dit deur sy genade. Geliefdes, elke ware toegewyde leraar het die verantwoordelikheid om te waak oor die kudde wat God aan hom toegestaan het, toevertrou het. Paulus het gewaarsku teen valsheid van die Judeërs en hierdie mense het nie daarvan gehou nie. Ek is ook al in my bediening meer as een keer uitgetrap omdat ek oor sonde preek, omdat ek nie meer oor liefde preek nie. Met alle respek, ek is aan God verskuldig wat ek preek. As u vanaand huis toe gaan en u het 'n wonderlike ontspannende tyd by u huis, dan begin my wroging. En dit hou soms aan deur die nag en dit gaan soms deur tot in maandag. Here, het ek reg gepraat? Here, was my woorde van my mond vir u aanneembaar? Here, het die boodskap reg uitgekom? Here, vergewe my, ek is nie goed met woorde nie. Julle ken nie daardie wroginge van 'n geroepene van God nie. 'n Derde vraag wat Paulus moet beantwoord, het ek dan julle vyand geword deur steeds om julle ontwil in barensnood te wees? Nou geliefdes, wanneer ons hier kyk in vers 19, dan praat Paulus hierso en hy sê vir ons, wat beteken, excuse, ek is nou by hoofstuk 3, hoofstuk 4 vers 19, en hy kom en luister hoe praat hy nou, my kinders, vir wie ek weer in barensnood is, totdat Christus in julle 'n gestalte verkry. Die eerste hoofstukke was dit baie duidelik dat Paulus amper soos 'n prokureur het hy 'n saak gestel en amper redeneer hy hom en hy gee 'n duidelike uitslag. Maar hier is dit asof Paulus die gesindheid van 'n moeder aanneem. Die gesindheid van 'n moeder wat waak oor haar kinders. Die gesindheid van 'n moeder wat die erns, die impak
beleef het van baringsnood, daardie moment wat daardie embryo, daardie kind wat gevorm het, met alle passie wil uitbeweeg uit hierdie baarmoeder uit, en wat het gepaard gaan met samentrekkings en pyne en die liggaamse gereed word om hierdie kind aan 'n wêreld bloot te stel. Hy vat daardie gedagte en hy koppel dit en hy sê vir hulle, my kinders, teknia is daai woord, nie paidon vir die kinders, die teknia. Dit is daar die sagte, liefdevolle, kyk na hierdie kind. En hy sê, ek is weer vir julle in baringsnood. Ek het nie opgegee op julle nie. Ek verwerp julle nie, dat julle nou verkeerde keuses gemaak het nie. Is dit ook nie 'n wonderlike eienskap van 'n vader nie? Ek verwerp julle nie. Hy sê, maar, my hart, ten spyte van die feit dat die mense van Galasië hom soos 'n vyand, soos 'n teenstander hanteer het, het sy passie, sy liefde, sy omgee vir hierdie mense, dit het nie verander nie. Nou ek sal nog ergens vorentoe 'n bietjie lees hoe lank tussen vandat hy eerste keer was daar tot die laaste keer, maar ek dink nie dis 19 jaar nie. En ek dink in my eie konteks en ek sê, Here, dis net U wat daardie passie en daardie liefde kan plant en behoue laat bly. Ten spyte van die eendag groet iemand jou met die grootste liefde en entoesiasme, jy moet amper keer by of jy gaan gesoen word. Volgende dag kan jy nie eens 'n hallo nie. Dan wonder jy, waarom het jy nou 'n vyand geword? Waarom is jy nou hierdie leraar, wat net niks meer reg kan doen nie? Paulus het hierdie mense geleer, hy het hulle gevoed, met betrekking tot die Christelike wedergeboorte, en nou het het vir hom gevoel, dat hy alles, van vooraf weer moes doen. Nou dames, met respek teenoor u, maar sou u nou, in kraam gaan, en u is 9 ure in kraam, en die babatjie is gebore, en u is verligt, en nes u dink, wonderlik, kom die dokter en sê, ek wil net vir jou sê, daar is nou nog een hartklop wat ons nou opgetel het, jy gaan nou weer kraam. Sien julle hoe lag die dames dadelik, is jy lekker dooms? Nee, ek is nie, want geen vrou wil onmiddellik weer daardeur gaan nie. Onmiddellik, daar is baie wat meer as een baba gehad het, en wat ons die Here voor dankbaar is. Paulus' begeerte was, geliefdes, dat hierdie mense terugkeer. Ek lees vir julle Galasiërs 4 vers 20, en ek sou wens om nou by julle teenwoordig te wees, en my stem te verander, want ek is buite raad met julle. Paulus sit hier, hy sien hierdie agteruitgang, hy sien hierdie mislukking. Ek kan nie vir jy vertel hoe 'n mislukking vir 'n pastor voel nie. As jy iemand sien wat mooi geloop het, as jy jou jare toegewy het aan hierdie persoon, persone, as jy hulle gevoed het met die woord, as jy hulle gewaarsku het, as jy hulle vertroueling geword het, dat hulle in jou binnekamer kom sit het en sê, dominee, help net met hierdie probleem, en skielik draai hulle om en hulle kies die ander pad, die pad wat nie met die waarheid ooreenstem nie. Sy begeerte was vir die mense om terug te keer. Het ek dan julle vyand geword, deur steeds in barensnood vir julle te wees? Ek het al baie vanuit hierdie kansel gesê, Centurion gemeente sal altyd in my hart vaststaan tot uit die dag dat die Here my kom haal, omdat ons so bevoorreg was om so lang tyd hier te kan wees. Die laaste vraag wat Paulus vra, het ek dan julle vyand geword deur dat ek vryheid in Christus verkondig. En dis die gedeelte wat gesê het, ons so 'n bietjie later sal na kyk, vanaf vers 20 af. Vanaf vers 20 af, en is baie interessant as jy 'n bietjie gaan oplees, en as jy sien wat heidaglik in die Midde-Ooste aan die gang is, en as jy sien wat, ek gaan het plein regheid sê, sonder enige veroordeling, wat te kant toe, wat gebeur tussen die Arabiere en die Jode, dan het dit juis ontstaan met hierdie saak van Abraham, wat by Sarai se by se eintlikse diensmaagd op voorstel van Sara ingegaan het en 'n volk verwek het. En dis wat Paulus hier aan hulle beginne verduidelik. En dis wat ek vir binne konteks net so bietjie wil illustreer. Het ek dan julle vyand geword deurdat ek vryheid in Christus verkondig? Hier is twee verbonde wat hier te sprake is. Maar die essensie van hierdie twee verbonde is, ek gaan dit baie maklik eenvoudig stel, God het gesê, Abraham, ek gaan jou magtige nasie maak. God het ook gesê, oor 'n jaar van nou af, sal jy 'n seun hê. Sara staan ons skole goed af te lag sy daar agter. Want Sara was baie oud gewees, ons weet dit. Ons weet die skrif sê, Sarai het nie meer geoveleer nie, kom ons noem dit by die naam. Dis onmoontlik, want dit was Godse plan, om die onmoontlike moontlik te maak, sodat 'n wêreld gered kan word, want vanuit hierdie saad, vanuit hierdie onmoontlike voorkoms van Isak, sou God 'n volk daarstel, en vanuit hierdie volk, sou die Messias gebore word, sodat die mensdom 'n redder kon hê. En ons sou moes glo. Geloof was die weg, sodat ons deel van God se volk kon wees. Terwyl Sarai die volgende dag sit, en sy sit 'n bietjie in hikkel en brei, toe besluit sy, nee, wat ek het 'n plan. En dis die mense plan. En dis wat ons in ons dag ook het. Ek sal 'n plan maak. En Abraham, wat besef, dit vat nou 'n bietjie lank, gaan by Hagar in, en hy verwek vir Ismael. Dit was die vleeslike weg. Dit was die weg om nie te wag op God se belofte nie. Dit was die weg om God nie te glo nie. Dit was die weg, ek is mens, ek kan my eie Utopia skep. En ons allemaal weet wat se stryd het hierdie veroorsaak. Tot binne in God se volk vandag, wag hulle steeds vir daardie verlosse wat gaan kom, en hulle wil nie op grond van die geloof Christus Jesus aanneem nie. Hulle wil steeds om daar by die westelike muur te staan, en daar te staan en te wieg en te bid, elke dag wetties op die regte tyd, op die regte lengte van die tyd, ensovoorts, en nou het ons die ander godsdienst wat ontwikkel het hier, uit die vleeslike geboorte van Ismael. Weet ons allemaal wat dit is? Die moslim geloof. Alles wat gepaard gaan met wat ek as mens doen, hoe ek betyds gaan bid elke dag, hoe ek dit, hoe ek dat, maar ek het geen vryheid nie, terwyl Christus my kom vrykoop het van die band van die sonde. Dis hierdie gedeelte wat hy baie duidelik vir ons uiteensit. Ismael was gebore na die vlees, vers 23. Die mens wat 'n plan maak, Isak was gebore deur God se belofte. Al wat Abraham en Sarai moes doen, hulle moes vir 12 maande uitkyk en uitsien en wag dat hierdie belofte 'n werklikheid word. Geliefdes, die geboorte van Ismael herinner ons aan die weg van die mens, die vlees, teenoor Isak wat God se manier verteenwoordig teenoor die geloof. Die essensie van hierdie gedagte is werke teenoor geloof. Nou moet ek u weer waarsku as u leraar. Daar's hoeveel mense ook onder ons wat werke en geloof wil kom vermeng. Daar's hoeveel mense ook onder ons wat jou en my wil kom kneelter om die vryheid wat ons in Christus ontvang het, om te lewe as kind van God. Ek praat nie van om sonde te doen nie. Jy kan maar saam met my beweeg, Saterdag ook, ek hou nie van sonde te doen nie. Dis nie my weg nie. Maar om die lewe ook te kan geniet tot eer van God. Mense wil jou inperk in hulle boksie, in hulle raamwerk van wat heiligheid is, en hoe jy moet lyk en optree as jy dan nou wedergebore is. Dis precies wat hierdie Judaeërs gedoen het. Hulle het teruggekom en gesê, nee, wat Paulus sê, dis waar, maar dis nie heeltemal korrek nie. Nou moet julle nog net die wet ook onderhou. Terwyl die skrif sê, geen mens kan die wet onderhou nie. Weet jy dit? Geen mens kan die hele wet onderhou nie. En deur die wet te onderhou, kan geen mens God behaag nie. Maar wat behaag hom? Die bloed van sy seun, wat hy aan jou hartstere kom smeer het. Dit behaag hom. Dit is hierdie vryheid wat ons het in Christus Jesus, wat die Judeërs wil kom wegneem het, en ons allemaal weer wou kom plaas onder die juk van slavernij. Ek sluit af, as jy saam met my wil kyk in Galasiërs 5 vers 1. Nadat Paulus al hierdie vraag gevra het, nadat Paulus, het ek dan julle vyand geword deurdat ek vryheid in Christus verkondig, kom hy in hoofstuk 5 en hy maak 'n verklaring. Staan dan vas in die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het, en laat julle nie weer onder die juk van diensbaarheid bring nie. Die ware kerk van God is nie 'n kultus wat jou inperk en beperk in alles wat jy moet doen en wil doen en kan doen nie. Kyk, ek Paulus sê vir julle vers 2 dat as julle julle laat besny, 'n duidelike aanduiding dat die Judeërs weer aangedring het dat hierdie nuwe bekeerlinge, hulle moet hulle nou net laat besny. Hy sê as julle julle laat besny, Christus vir julle tot geen nut sal wees nie. En ek betuig dit weer aan elke mens wat hom laat besny, dat hy onder verpligting is om die hele wet te onderhou. Sien julle hoe gecompliceerd word jou godsdienst dan, wanneer jy godsdienste ook wil vermeng. Vers 4, julle wat geregverdig wil wees deur die wet, is losgemaak van Christus. Ek sê nie so nie, Paulus sê so, Godse woord sê so, julle het van die genade verval. Want ons verwag deur die gees uit die geloof die geregtigheid waarop ons hoop. Want in Christus Jesus het nog die besnijdenis, nog die onbesnedenheid enige krag, maar die geloof wat deur die liefde werk. Ek gaan net daar stop. Geliefdes, mag die Here u seën. Hou vas aan dit wat Christus vir u gedoen het, en laat u nie weer onder die juk van diensbaarheid bring nie, en dit nog van mense nie. Amen. Kom ons bid saam. Heer, is so dankbaar, so wonderlik om te weet dat ons nooit u vyand word nie. Ons is gekoop deur die bloed van die lam. Ons het die verantwoordelikheid om te spreek dit wat die Gees van God ons meer aanspreek, aanmoedig om te deel. Ons is geroep om die waarheid te spreek. Ons is nie geroep, Heer, om skielik 'n nuwe gedagte te ontdek en 'n klomp mense agter ons vas te maak nie. Ons is geroep om hulle aan Christus voor te stel en hom alleen as gekruisigde. Ons dankie dat ons ook geroep is om te waarsku. En Here, wanneer ons waarsku, laat het wees in en deur die liefde van Christus, nie asof ons beter weterig is en meer geestelik is nie, maar met 'n sag geaardheid, sodat U verheerlik kan word. Ons bid vir hulle wat U aan ons toevertrou het oor baie jare, dat hulle in U standvastig sal bly, dat hulle sal volhard in en deur die geloof, en Here, dat dit 'n heerlike ondervinding sal wees wanneer ons saam sal aansit by die bruilofsmaal. Ons eer U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Baie dag môre. Die Here se seën. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met u elkeen totdat Jesus kom. Amen.